de ani de zile, cel puțin în inima mea, am luat hotărârea, atunci când intrăm într-o carte, să continuăm prin ea, indiferent că e Paști, Rusalii sau Crăciun. Și spre surprinderea mea, de 30 de ani încoace, văd beneficiile incredibile acestui lucru. Dacă am citit doar textele cu care suntem obișnuiți din Matei, Marcu, Luca, Ioan, Cadmiel, poate că s-ar demonetiza. Noi oamenii suntem creați în așa fel încât repetând lucrurile să le pierdem, practic, printre degete. Dar atunci când stai în cartea pe care Dumnezeu a insuflat-o și cu siguranță Domnul Iisus Hristos este în miezul ei, privești sărbătoarea mereu printr-o altă fereastră. Și lucrul acesta îmbogățește sărbătoarea poate mai mult decât ne putem noi gândi, pentru că ea este mai mult decât am putea noi pricepe. Astăzi suntem în primele 7 versete din Galateni, capitolul 4. Versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Observați, a trimis pe Fiul Său ca pe noi să ne facă fii ai Săi. A trimis pe Fiul Său ca pe noi să ne facă fii ai Săi. Cu alte cuvinte, nu-i doar despre o iesle și un prunc căruia îi cântăm și pe care îl colindăm, ci este despre devenirea noastră, destinul nostru. Dar ca Fiul Său să poată să facă din noi fii ai Său, a trebuit să ne răscumpere de sub blestemul legii. Cu alte cuvinte, a trebuit să plătească El în locul nostru păcatele pe care legea procurorului Dumnezeu le cerea împotriva noastră. În Evrei, capitolul 2, versetul 10, ni se spune că Dumnezeu voia să ducă mulți fii la slavă. Cu alte cuvinte, planul lui Dumnezeu, dintr-un început, alcătuit în sine însuși, era cu privire la tine și la mine. Dragii mei, ne-a creat după chipul Său să ne poată locui, să poată sălășlui în noi, să fim un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dar ca să ne poată înfia, să poată duce mulți fii la slavă, El a trebuit să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii noastre. Observați, textul nostru începe așa: dar când a venit împlinirea vremii, și ori de câte ori avem o conjuncție adversativă, ne obligă să vedem ce cu ce este comparat, da? Avem o comparație, dar când a venit împlinirea vremii, și comparația asta îmi spune, mă trimite până în veșnicii, îmi spune că Fiul lui Dumnezeu a fost pregătit pentru întrupare înainte de întemeierea lumii, înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină, să fi plămădit boțul de humă și să fi suflat în nările Lui suflare de viață. Fiul lui Dumnezeu aștepta împlinirea vremii în vederea întrupării într-o iesle să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr. În Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 5, citim despre planul acesta care se întinde până în veșnicia trecută. Dar când intră în lume, observați, El vine de undeva și intră în lume, El zice: tu n-ai voit nici jertfe, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Observați, în sulul cărții planurilor pe care Dumnezeu le-a alcătuit în sine însuși, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Atunci când în grădina Eden, la judecată, Dumnezeu rostește blestemul asupra șarpelui, Dumnezeu nu-l inventează pe moment, pentru că problema a cerut o soluție. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. El a rostit în istorie planurile pe care le-a alcătuit în sine însuși. Și începând din Genesa 3 cu 15, de-a lungul întregii scripturi, sunt o mulțime de profeții mesianice care vestesc venirea lui Hristos, vestesc faptul că protagonistul dramei omenirii este tocmai întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă întorc cu 250 de ani înaintea morții Domnului Iisus Hristos și a învierii Lui și a nașterii Lui. Dacă mă întorc înapoi în istorie, Isaia vorbește despre El. Și aveți înaintea dumneavoastră tot planul istoriei biblice. Avram este în jurul anului 2000, Isaia vine în jurul anului 750, cu 250 de ani înainte de nașterea Domnului nostru, Iisus Hristos. Și despre El vorbește El în toate cântecele și profețiile robului Domnului. Dar să focalizez puțin contextul istoric. Pe tronul lui Iuda ajunge Ahaz, are 21 de ani. Și în primul an de domnie este atacat de 4 ori. Imaginați-vă, aveți harta înaintea dumneavoastră, atacat de edomiți, de filisteni, de efraimiți, de siro-efraimiți. Înainte de ultimul atac, Dumnezeu îl trimite pe Isaia înaintea lui Ahaz și spune: nu te teme de aceste două cozi de tăciune care se ridică împotriva ta? Eu sunt Dumnezeul tău și te apăr. Dar în mintea tânărului împărat, în consiliul lui de război se luaseră deja deciziile și el a hotărât să întindă mâna după ajutorul Asiriei. Și atunci Isaia, mânios, dragii mei, începe să-i vorbească. De aceea, Dumnezeu vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu pe care îi va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și apoi începe să vorbească. Într-adevăr, pe scena istoriei a venit mai întâi fiul lui Isaia. Maher Shalal Halal Shalal Hasbaz, grăbește-te și aruncă-te asupra prăzii. Cu alte cuvinte, cel pe care l-ai chemat în ajutor va veni și va duce nimicirea peste țara ta. Dar apoi, la sfârșitul capitolului 8, ascultați cuvintele lui Isaia. La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia, va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că va primi spre pământ, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră. Va fi alungat în întuneric. Dar, versetul 1 din capitolul 9, totuși, întunericul nu va domni veșnic pe pământul pe care acum este necaz. Și versetul 6, îl știți cu toții pe din afară, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, domn al păcii. Și ascultați versetul 7, el va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va sprijini cu neprihănire și dreptate, cu judecată și neprihănire. De acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Observați că 250 de ani în urmă, Isaia, preluând legământul davidic, vine și vorbește despre scaunul de domnie al lui David. Cu alte cuvinte, promisiunile sunt făcute împăratului lui David și nu la întâmplare, dragii mei, împăratului lui Israel, lui David sau fiului lui David. De ce? Numai împăratul sau marele preot putea să-și răscumpere poporul și despre asta este vorba. S-a născut din femeie sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Ori doar un reprezentant al poporului putea să-și răscumpere poporul. Promisiunea a fost făcută, dar împlinirea ei aștepta vremea hotărâtă de tatăl, de cel care a făcut promisiunea. Și de aceea aș relua citirea din versetul 1 din Galateni, capitolul 4. Dar câte vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot, ci este sub epitrop și îngrijitor până la vremea hotărâtă de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățătorilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Dragii mei, ca noi să putem căpăta înfierea, cineva, reprezentantul nostru al întregii omeniri, cel întâi născut din toată zidirea, a trebuit să plătească prețul răscumpărării, a trebuit să ne răscumpere de sub acuzarea legii ca să putem căpăta înfierea. Dar pentru asta el, reprezentantul nostru, a trebuit să facă două lucruri, să se nască din femeie și să se nască sub lege. Și dați-mi voie să le iau pe rând și să încerc să vorbesc despre ele. Născut din femeie. În luna șasea, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură: oare ce poate să însemne urarea aceasta? Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Isaia vorbise despre scaunul de domnie pe care Dumnezeu însuși în râvna lui îl va întări. Oare acesta să fie pruncul? Acesta să fie copilul profețit? Acea sămânță a femeii din Genesa 3 cu 15 care străbate istoria în așteptarea împlinirii vremii? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, domn al păcii. El, Dumnezeu, va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. Mă întorc înapoi în chilea Mariei și îngerul a continuat. Împărăția lui va fi întărită pe vecie și nu va avea niciodată sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, că eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Domnului se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămestit cea la bătrânețe și este luna șasea. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este fără putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului s-a împlinit, Maria a zămislit și 9 luni mai târziu, din pricina decretului Octavian Augustus, Iosif și Maria, deși aștepta să nască, au trebuit să coboare din Nazaret până în Betlehem. Știți istoria. Dar versetul 6 din Luca capitolul 2 spune: pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea nașterii fiului ei, vremea hotărâtă de Dumnezeu, vremea pe care o aștepta istoria întreagă. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe Fiul ei, pe întâiul Său născut, l-a înfășat în scutece, l-a așezat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu s-a găsit loc pentru ei. Aș pune o întrebare. De ce trebuia să nască Fiul lui Dumnezeu din femeie? De ce Fiul lui Dumnezeu trebuia să se nască din femeie? Dragii mei, pentru că El trebuia să fie sămânța lui Avram. Asta am învățat în lecțiile trecute. În versetul 15 din capitolul 3, Pavel spune: fraților, vorbesc în felul oamenilor, chiar un testament al unui om care a fost odată întărit, totuși nimeni nici nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Priviți imaginea care urmează, pentru că promisiunea pe care Dumnezeu o face lui Avram nu este pentru semințele tale, ca și cum ar fi mai multe, ci pentru sămânța ta, ca și cum ar fi una singură, adică Hristos. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui, nu zice semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba de una și seminței tale, adică Hristos. Observați, el trebuia să fie sămânța lui Avram, un descendent, un coborător din Avram, un om ca noi, un om ca tine și ca mine. Dar în același timp, el trebuia să fie mare preot, mijlocitor între Dumnezeu și om. El trebuia să fie împărat, reprezentant al nostru, al tuturor, înaintea lui Dumnezeu. Interesant că marelui preot în Israel îi se cereau două condiții. În primul rând, să fie unul dintre noi. Cu alte cuvinte, marele preot nu-și putea lua orice nevastă. Nevasta lui trebuia să fie din poporul lui Israel, sămânța lui trebuia să fie curată. Și de aceea marele preot trebuia să fie din mijlocul poporului. Al doilea lucru, trebuia să fie numit de Dumnezeu, nimeni nu și-a cinstea aceasta singur. Și lucrul acesta este afirmat în capitolul 5 din Evrei. În adevăr, marele preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni ca să mijlocească între Dumnezeu și popor, aducând jertfe și arderi de tot sau daruri pentru păcate. Și versetul 4 spune, nimeni nu și-a cinstea aceasta singur. Când Core, Datam și Abiram s-au ridicat împotriva oficiului de mare preot, Dumnezeu, dragii mei, i-a ars de vii și i-a îngropat cu familii cu tot. Pentru că nimeni nu se poate atinge de funcția marelui preot. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu. Și versetul 5 continuă. Tot așa, nici Hristos nu și-a luat cinstea de a fi mare preot de la sine, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și în altă parte, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. De la Isaia, dragii mei, ne întoarcem înapoi alți 250 de ani până la David. El rostește profețiile din Psalmul 2 și Psalmul 110. Observați, și Avram și Moise, profetul ca mine, și David și Isaia și ceilalți profeți vorbesc despre unul singur, despre cel care s-a născut într-o zi ca și aceasta. Dați-mi voie să las pe autorul epistolei către Evrei să adune toate aceste lucruri în capitolul 2, versetele 14 la 18. Astfel, deoarece copiii, și este vorba de noi, pământenii, oamenii, muritorii, copiii sunt părtași sângelui și cărdii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Cu alte cuvinte, el trebuia să fie marele nostru preot, milos și vrednic de încredere, să avem curajul să venim la el, să venim la Dumnezeu prin el. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie. Născut din femeie, ca fiind unul dintre noi, să poată da bătăliile pe care prăpărinții noștri au pierdut-o în Eden. El, ca al doilea Adam, a trebuit să lupte ca om cu diavolul, cu ispititorul, și de aceea a trebuit să nască din femeie. Născut din femeie, ca să poată fi sămânța lui Avram, moștenitorul făgăduințelor pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Oare la întâmplare spune Scriptura că în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii? Pentru că el este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Dar aici pământul și cerul sunt uniți, omul și Dumnezeu sunt un singur, o singură realitate. A trebuit să nască din femeie, să fie marele nostru preot, mijlocitor, reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că prin sfârșirea trupului său s-a deschis o cale nouă și vie până în prezența lui Dumnezeu. Și știți cine ne așteaptă acolo? Marele nostru preot în haina lui de om, ridicat la slavă, în trupul lui, strălucitor de după înviere, născut din femeie, dar nu-i suficient. El a trebuit să nască și sub lege. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Mă întorc înapoi în Luca, capitolul 2, versetul 21. Când a venit ziua 8-a, în care trebuia tăiat pruncul împrejur, Iosif și Maria, ca să împlinească legea, s-au dus la templu. Și Domnul Iisus Hristos a fost tăiat împrejur după cerințele legii a 8-a zi. Dar tot după cerințele legii, cel întâi născut de parte bărbătească trebuia închinat Domnului. Și Maria și Iosif s-au dus să-L închine Domnului după cerințele legii. După cerințele legii au trebuit să aducă jertfe, două turturele sau doi pui de porumbel, ca să împlinească tot ce cerea legea. Iar atunci când el a crescut și a început lucrarea, am predicat de pe munte, el vine și spune: să nu credeți că am venit să stric legea, n-am venit să o stric, ci ca să o împlinesc. Ca să poată împlini legea, el trebuia să fie sub lege, să fie sub lege, sub rigorile ei. Și de aceea, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, în spațiul acesta al cerințelor legii, a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Și fiind fără păcat, a putut să plătească în locul nostru, ca reprezentant al nostru, ca împărat și mare preot, a putut să plătească păcatele întregii omeniri. El ca mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Născut sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Dar mă întreb, de ce era nevoie de răscumpărare de sub lege? În versetul 22 din capitolul 3 din Galateni, Pavel spune: Scriptura a închis totul sub păcat. Scriptura a închis totul sub păcat. Și aici Pavel deschide, dragii mei, perspectiva asupra întregii omeniri, pentru că el însuși spune în Romani: toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sau dacă citesc din capitolul 11, versetul 32, Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare. Dar știți de ce? Ca să aibă îndurare de toți. Cu alte cuvinte, este parte din strategia lui Dumnezeu, ca El să ne închidă pe toți în neascultare. Sau dacă citesc din capitolul 5 din Roman, versetele 12 la 14. Deci, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, fiindcă toți au păcătuit, căci înainte de lege, înainte de Moise, păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme, nu este o lege. Totuși, moartea pe care păcatul a adus-o a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Dar cine este acest Adam? Icoana preînchipuitoare a celui care avea să vină. Cum ne-a închis Dumnezeu pe toți sub păcat sau în neascultare? Dragii mei, așezându-ne în coapsa lui Adam. Când Adam a întins mâna și a luat din fructul oprit, eu am întins mâna și am luat din fructul oprit. Când el a murit, eu am murit. Când el a fost izgonit din Eden, eu am fost izgonit din Eden. Și de aceea, Scriptura spune că Dumnezeu a închis toată omenirea sub păcat, așezându-ne în coapsele lui Adam. Dar odată ce păcatul este prezent, legea care este procurorul lui Dumnezeu, spuneam în duminica precedentă, procurorul lui Dumnezeu cere condamnarea noastră. Pentru că legea apără dreptatea lui Dumnezeu. Legea este manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu drept nu poate trece păcatul cu vederea. Și de aceea noi toți, toată omenirea, eram sub lege. Nu doar sub acuzarea ei, ci și sub paza ei, închiși pentru credința care trebuia să vină. Dar în momentul în care Adam a întors spatele lui Dumnezeu și noi eram în coastele lui, noi toți am întors spatele lui Dumnezeu și practic am fost aruncați în brațele aceluia pe care l-am crezut. Mincinosul, diavolul, înșelătorul, pârâșul. Și Scriptura spune în 1 Corinteni 15 cu 56 că boldul morții este păcatul, dar puterea păcatului este legea. Când legea lui Dumnezeu poate fi invocată de satana împotriva noastră, Dumnezeu este obligat să ne dea pe mâinile lui. Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Care dintre noi are prin el însuși vreo șansă? Versetul 5 din Psalmul 51, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Și asta este vorba despre mine, despre fiecare muritor. Dar dați-mi voie să deschid perspectiva asupra întregii omeniri. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19. Toată lumea zace în cel rău. Deci a trebuit să fim răscumpărați de sub blestemul legii? Pentru că prin Adam, dragii mei, și apoi prin deciziile noastre personale care au activat păcatul adamic în noi și suntem condamnați, a trebuit să fim răscumpărați de cineva care putea face mai mult decât legea pentru noi. Legea a putut să ne dovedească vinovați, să ne ceară condamnarea, dar n-a putut să ne răscumpere, să ne elibereze din temnița păcatului și a înstrăinării de Dumnezeu. Și aș citi întregul verset 22. Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. În înțelepciunea Lui și în strategia Lui, înainte să-L fi creat pe Adam, un înger puternic s-a ridicat înaintea întregului cer și a strigat: cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Și după ce a așteptat o vreme, textul spune, nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Cu alte cuvinte, suntem înainte de întemeierea lumii și în momentul acela, Fiul lui Dumnezeu se ridică, dezbracă slava Lui și ia chip de miel care părea junghiat, chip de om, chip de Hristos, așteptând împlinirea vremii. Dragii mei, când Adam a fost creat, el a fost așezat în coapsele celui de-al doilea Adam, al lui Hristos. Și în felul acesta, în Domnul Iisus Hristos, există răscumpărare, mântuire pentru toți oamenii. Scriptura spune că Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii și să-i aducă la cunoștința că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. La împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să ne răscumpere. Dar, dragii mei, n-a putut-o nici El face. Chiar dacă El este Cel ce zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă, n-a putut-o face decât prin propria Lui moarte în locul nostru. Și de aceea legătura noastră cu Satan se rupe doar în momentul în care moartea Domnului Iisus Hristos ne este împrumutată nouă prin credință. Observați, făgăduința făcută lui Avram, care este Dumnezeu însuși, care i s-a făgăduit, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, ca eu să devin purtător al lui Dumnezeu, ca Maria odinioară. Însă, spiritual vorbind, purtător de Dumnezeu, să fiu un templu al Duhului Sfânt, în primul rând trebuie să fiu izbăvit, eliberat din robia păcatului, să fiu răscumpărat din ceea ce nu mă puteam răscumpăra singur. Și în felul acesta să pot fi înfiat, spune textul. Ascultați-l pe Pavel vorbind despre sine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Observați, așa cum toți am fost în coapse lui Adam, toți am fost pe crucea lui Hristos, toți am fost în dimineața învierii, în El. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar capitolul 3, versetul 13 din Galateni spune: Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat este oricine este atârnat pe lemn. pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, prin credință, așa ca noi să primim Duhul făgăduit, ca Dumnezeu să poată coborâ, să locuiască în trupurile noastre muritoare, dar curățite de păcat, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Duhul făgăduit este pecetea, dovada înfierii noastre. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor, de momentul venirii lui de la porci acasă, de îmbrățișarea tatălui. Vremea s-a împlinit. Răscumpărarea a fost plătită. Ne putem întoarce acasă. Dragii mei, oare la întâmplare dă din coate diavolul în zilele noastre să îngroape pe cel născut în iesle sub cozonaci, betele, braz, colins, sărbătoare, trudă? Le poți avea pe toate. Fără Hristos n-ai parte de îmbrățișarea Tatălui. Înainte de a merge să plătească pentru păcatele mele și ale tale, era la cina cea de taină împreună cu ucenicii. Și la un moment dat le spune în Ioan 14 cu versetul 4: știți unde mă duc? Știți și calea într-acolo? Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Și Iisus a zis: spuneți cu mine, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl. Nimeni nu se bucură de îmbrățișarea Tatălui decât prin mine. Frații mei, nu lăsați să treacă Crăciunul fără să fi venit acasă, fără să fi uitat de betele, cozonaci, cadouri și colind, ca să vă bucurați. De îmbrățișare Tatălui. Căci a venit împlinirea vremii și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca eu să capăt înfierea, pentru ca tu să capeți înfierea. Ce tragedie am făcut din Crăciun. Dragii mei, Dumnezeu nu se supără nici pe betele, nici pe brad, nici pe cozonaci. Dar imaginați-vă ce simte inima Lui când printre toate acestea pierdem pe El. Îl pierdem pe El.